ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับรายการมจท.ไวตี้อีกเช่นเคยนะคะณคลื่น FM 100.25 MHz สถานีวิทยุวัดพุทธบูชาค่ะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์พร้อมกับน้องสันสรัญญาสรัญชาตินะคะเราจะมาคุยเปิดรายการให้ท่านผู้ฟังได้ทราบนะคะว่าวันนี้รายการของเราทั้ง3ช่วงนั้นจะมีอะไรบ้างค่ะสวัสดีค่ะน้องสัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่ทีและคุณผู้ฟังนะคะ
ค่ะวันนี้ก็เป็นช่วงของอากาศก็ดูจะเปลี่ยนแปลงค่อนข้างถี่นะคะบางวันก็ร้อนชื้นบางวันก็ฝนตกบางวันก็อากาศเย็นอย่างช่วงเร็วๆนี้นี่อากาศก็เริ่มมีลมเย็นเข้ามาอีกแล้วจนเรางงนะว่าอากาศจะเป็นยังไงกันแน
่
นะคะแต่ที่แน่ๆคือไม่ใช่หน้าหนาวละนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือมันมีหลายฤดูในรอบสัปดาห์เนี่ยมีหลายฤดูกาลนะคะอันนี้ก็เป็นเหตุหนึ่งที่อาจจะทำให้มีผลกระทบนะคะกับสภาพความเป็นอยู่แล้วก็สิ่งมีชีวิตบนโลกนี้เดี๋ยวเราจะได้คุยกันในรายละเอียดในช่วงต่อๆไปนะคะมาถึงช่วงแรกของเราก็คือช่วงของบอกเล่า90ค่ะวันนี้ดร.พลังโชคแหวนเพชรนะคะก็จะมาคุยท่านผู้ฟังในเรื่องของสิ่งแวดล้อมแหมวันนี้ธีมสิ่งแวดล้อมมาแล้วนะคะ
อ
าจารย์จะคุยในแง่ไหนคะน้องสัน
อาจารย์เฟิร์นจะเล่าเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่พบเจอมาในต่างประเทศ
เหรอคะ
ตอนที่อาจารย
์มันเป็นในลักษณะของอะไรคะของธรรมชาติหรือของอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะ
ต้องลองให้คุณผู้ฟังลองติดตามฟังค่ะ
โอเคค่ะอันนั้นก็ต้องรอฟังนะคะว่าสิ่งแวดล้อมนั้นจะเป็นอย่างไรคงมีหลายอย่างนะคะอย่างบรรยากาศในการทำงานก็เป็นสิ่งแวดล้อมอันหนึ่งนะคะแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องสภาพสังคมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์เราเนี่ยนะคะก็แต่ละที่ก็จะแตกต่างกันไปนะคะอย่างเอเชียของเราเนี่ยเราจะสังเกตอย่างนึงนะคือเราเนี่ยจะเข้าบ้านช้าแล้วก็ลักษณะของเราเนี่ยจะมีกิจกรรมกลางแจ้งสูงนะคะแต่ถ้าเราลองไปทางซีกโลกตะวันตกเนี่ยอากาศหนาวเนี่ยนะคะมีอาจารย์หลายท่านเนี่ยเวลาไปศึกษาดูงานบ้างหรือว่าไปอบรมเทรนนิ่งอะไรเนี่ยกลับมาเล่านะคะว่าความรู้สึกของเราเนี่ยติดไปก็คือว่าเรารู้สึกว่าเราอยากจะได้บรรยากาศที่ว่าไปเจอคนใช่ไหมคะแต่บางทีเนี่ยพอตกค่ำเนี่ยนะคะวังเวงเลยค่ะเพราะทุกคนเข้าบ้านอากาศอย่างนั้นเขาไม่ไปตากแดดตากลมอีกแล้วอากาศหนาวทำให้เขาต้องเก็บตัวนะอยู่กับฮีเตอร์อย่างนี้เป็นต้นน
ะ
ที่เขาเรียกว่าเขาเชื่อช็อคก็คงจะเป็นลักษณะที่ว่าเขากับเราเนี่ยมีสภาพที่แตกต่างความเคยชินก็ต่างกันไป
วิถีชีวิตก็ต่าง
นะคะวิถีของอาเซียนเนี่ยนะคะจะค่อนข้างที่จะแบบว่ามีสีสันอบอุ่นค่ะเพราะเราเป็นเมืองร้อนนะคะอันนี้ก็ต้องลองมาเปรียบเทียบนะคะว่าอาจารย์เฟิร์สเนี่ยไปอยู่เมืองนอกมานานทีเดียวล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ก็คงจะมีความรู้สึกที่มันติดเข้ามานะคะมันความชินที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยก็มาเล่าสู่ให้ท่านผู้ฟังฟังว่าอารมณ์นั้นเป็นยังไงนะคะค่ะนั่นต้องรอติดตามช่วงแรกนะคะต่อมาก็คือช่วงที่สองน้องซันสนทนาหน้าไมค์ก็เป็นเรื่องที่ซันจะคุยกับน้องเบนละใช่ไหมคะน้องเบนจะมานะมหาชัย
ยังอยู่ในธีมสิ่งแวดล้อมเหมือนกันค
่
ะ
วันนี้นี่ท่าทางเหมือนกับไม่ได้นัดกันไว้นะแต่ก็เป็นบังเอิญจริงๆนะคะสิ่งแวดล้อมของซันที่จะคุยท่านผู้ฟังเนี่ยเป็นเรื่องแนวไหนคะ
อันนี้เนื่องจากว่าทุกวันนี้นะคะผู้คนก็เริ่มใช้พลังงานใช้น้ำใช้ไฟฟ้าใช
้
คือใช้ไปจนเยอะมากค่ะก็เลยอยากจะเล่าถึงบางประเทศนะคะที่เขามีการเตรียมการสำหรับรับมือ กับสิ่งที่จะหมดไปในอนาคต
พี่ว่านะพี่ว่ามันคงจะเกี่ยวกับใช่ระบบสาธารณูปโภคหรืออะไรต่างๆรวมไปถึงเท่าที่เห็นเนี่ยอย่างสิ่งปลูกสร้างพวกอาคารบ้านเรือนนี่เปลี่ยนแล้วนะของเขาเนี่ยเปลี่ยนละใช่ไหมคะหรือบางทีเนี่ยความขาดแคลนเรื่องทรัพยากรเนี่ยทำให้แบบแทนที่จะปลูกต้นไม้แบบในดินที่แบบบานกระจายอย่างเงี้ยอาจจะไม่ใช่แล้วอาจจะต้องแบบขึ้นแนวตั้งอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะใช่เป็น vertical อะไรอย่างเงี้ยนะคะ garden นะแนวตั้งซึ่งก็แปลกไปอีกอย่างนึงแล้วก็วิธีการดูแลมันก็จะเปลี่ยนไปก็ใช้เทคโนโลยีมากขึ้นนะคะชีวิตต้องอยู่รอดนะคะแล้วก็ปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องนั่นเองน่าสนใจนะคะที่จะต้องรอติดตามค่ะว่าวันนี้น้องสันกับน้องเบนจะคุยอะไรท่านผู้ฟังนะคะ
ค
่
ะช่วงสุดท้ายค่ะ
ช่วงสุดท้ายด้วยความห่วงใยจริงๆก็คือว่าช่วงนี้ในสถานการณ์นะคะของ เรื่องของโรคที่ร้อนขึ้นเนี่ยนะคะท่านผู้ฟังก็จะมีผลกับเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บด้วยนะคะในฤดูกาลของปี2556นี้เนี่ยนะคะก็จะมีอุบัติการณ์ที่รู้สึกว่ามาตั้งแต่ต้นปีเนี่ยนะคะเริ่มแล้วนะคะจากคนใกล้ตัวเราเนี่ยนะคะคนในละแวกทุ่งครุคนในมหาวิทยาลัยใช่คณะของเราเนี่ยนะคะผู้ใหญ่ก็ป่วยแล้วนะคะป่วยด้วยโรคระบาดท่านผู้ฟังลองทายนะคะว่าเป็นโรคอะไรนะคะโรคนี้ก็คือโรคไข้เลือดออกนะคะซึ่งจริงๆไม่ใช่เฉพาะแต่เด็กนะคะตอนนี้ยุงระบาดมากค่ะแล้วก็นำเชื้อไข้เลือดออกเด็กเล็กลูกหลานของคนในคณะศิลปศาสตร์ป่วยเป็นไข้เลือดออกและตรงกับที่คุณหมอที่กระทรวงสาธารณสุขพูดไว้เลยก็คือว่าปีนี้เป็นปีที่ระบาดรุนแรงมากเพราะนั้นขอให้ระวังเรื่องยุงกัดเป็นอันมากเลยนะคะอย่าปล่อยตัวให้ยุงกัดนะคะนำเชื้อโรคของไข้เลือดออกแล้วก็รุนแรงนะคะถึงแก่ชีวิตได้ด้วยนะคะถ้ารักษาทันก็โอเควันนี้เราจะคุยรายละเอียดค่ะเรื่องของไข้เลือดออกให้ท่านผู้ฟังได้ทราบเพราะว่าอย่าคิดว่าผู้ใหญ่จะไม่เป็นผู้ใหญ่เป็นโอกาสเสี่ยงมากกว่าเด็กก็สูงเพราะว่าส่วนมากคิดว่าตัวเองไม่เป็นไงคะ
ก็เลย
ใช่ไม่ไปหาหมอก็มีแล้วก็ไปช้าก็มีแล้วก็อีกอย่างคิดไม่ถึงว่าตนจะเป็นไข้เลือดออกนะคะอันนี้เดี๋ยววันนี้จะคุยรายละเอียดให้ท่านผู้ฟังรอติดตามรับฟังนะคะเราก็อยากจะฝาก3ช่วงรายการให้ท่านผู้ฟังรอติดตามนะคะสักครู่นึงค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีครับท่านผู้ฟังผมดร.พลังโชคแหวนเพชรจากภาควิชาภาษาคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีวันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งซึ่งผมได้รับเกียรติให้มาพูดคุยกับท่านผู้ฟังเกี่ยวกับวัฒนธรรมของอเมริกานะครับแล้ววันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมแล้วก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะครับวัฒนธรรมทำให้คนปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมต่างกันนะครับสิ่งแวดล้อมถึงแม้ว่าจะเป็นฟังและเป็นสิ่งที่ใหญ่เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้แต่ที่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อยู่ในมือเรานะครับเราอยากให้สิ่งแวดล้อมรอบตัวเราเป็นยังไงเราสามารถทำได้แย่ ไม่ดีหรือสะอาดนะครับผมจะแบ่งหัวข้อในการพูดจาวันนี้เนี่ยออกเป็นประมาณ5หัวข้อหลักนะครับเรื่องแรกคือขยะนะครับเรื่องแรกคือขยะขยะก็คือสิ่งที่เราใช้ไม่ได้แล้วเป็นสิ่งที่เราคงจะไม่มีคิดว่าไม่มีประโยชน์แล้วนะครับเป็นสิ่งของเสียซึ่งเราเอาออกมาจากสิ่งที่เราอยู่อาศัยนะครับขยะเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นหลายประเภทนะครับอันแรกคือเศษอาหารอันนี้แน่นอนเลยว่าเราเอาสามารถเอากลับมาใช้ไม่ได้นะครับเป็นสิ่งที่สามารถเน่าเปื่อยและเหม็นได้นะอันนี้เราถือว่าเราเอากลับมาใช้ไม่ได้เราก็ทิ้งได้เลยนะครับอันที่สองก็คือสิ่งที่เรายังใช้ได้อย่างสมมติว่าเราซื้อของใหม่ส่วนของเก่าเนี่ยก็ยังใช้ได้ดีอยู่แต่ว่าเราไม่อยากเก็บไว้ละเราก็เอาตรงเนี้ยทิ้งไปนะครับอันนี้ถือว่าเป็นของทิ้งที่ยังสามารถใช้ได้นะครับคนอื่นอาจจะเก็บไปใช้ได้อีกหรือเราสามารถเอาไปขายได้นะครับส่วนขยะหรือสิ่งที่เราไม่ต้องการอันที่3นี่ก็คือสิ่งที่เราสามารถเอาไปรีไซเคิลได้อย่างเช่นแก้วน้ำอย่างเช่นเหล็กนะครับแล้วก็อย่างเช่นพลาสติกขวดแก้วต่างๆนั้นเราถือว่าเราเอาไปใช้รีไซเคิลได้นะครับของ3อย่างเนี่ยมีวิธีการจัดการต่างกันนะครับส่วนอันแรกที่ผมบอกไปคือพวกอาหารสิ่งที่น่าสามารถเน่าเปื่อยได้อันนี้ผมจะไม่พูดถึงเพราะว่าเราก็สามารถทิ้งไปได้เลยแต่ผมจะพูดถึงในสิ่งที่คนอื่นเอาไปใช้ได้อีกกับสิ่งที่เราสามารถรีไซเคิลได้นะครับก่อนอื่นเนี่ยจะพูดถึงของที่เราสามารถเอาไปรีไซเคิลได้อันแรกก็คือพวกกล่องนมแก้วน้ำพลาสติกช้อนนะครับกล่องกระดาษเราสามารถเอาไปใช้ได้อีกนะครับใช้ได้อีกที่ต่างประเทศเนี่ยทุกวัน1วันต่ออาทิตย์จะมีรถของเทศบาลมารับขยะซึ่งเจ้าของบ้านแยกหน้าที่ผมวันพุธ1วันนะผมก็เลยแยกว่าอันไหนทิ้งได้เลยอันไหนแยกกล่องนมอะไรพวกนี้เป็นลังไม้ลังกระดาษนะครับอันนี้เราถือว่าเป็นรีไซเคิลผมก็จะแยกใส่อีกถังขยะหนึ่ง นะครับจะเป็นถังขยะสีน้ำเงินถ้าไม่งั้นก็ถ้าไม่มีถังขยะหน้าบ้านก็จะใส่ถุงสีน้ำเงินแสดงรถเก็บขยะก็จะรู้กันว่าโอเคเห็นถุงสีน้ำเงินแสดงว่าเป็นขยะรีไซเคิลสามารถนำไปดัดแปลงไปใช้ได้นะครับเขาก็จะมาเก็บเป็นหน้าที่ของแต่ละคนนะครับในการที่จะแยกผมย้ายมาอยู่ที่นิวยอร์กอาทิตย์แรกเจ้าของบ้านถ่ายเอกสารเพื่อที่ผมจะติดหน้าตู้เย็นว่าอันไหนถือว่าเป็นรีไซเคิลได้อันไหนทิ้งได้นะครับไม่ใช่ว่าของทุกอย่างเป็นรีไซเคิลได้หมดบางอย่างเราคิดว่าเป็นแต่ไม่เป็นนะครับไม่คิดว่าเป็นทั้งหมดนะครับจะก็จะมีการแยกของช่วยเทศบาลแยกนะครับเราไม่แยกได้ไหมเราไม่แยกก็ได้แต่ว่าวัฒนธรรมทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องมีความรับผิดชอบในการช่วยชุมชนในการแยกขยะครับนะครับขยะอันต่อไปก็คือยังสามารถนำไปใช้ได้อีกอย่างเช่นไมโครเวฟเราซื้ออันใหม่มาอันเก่าก็ยังใช้ได้อยู่แต่ว่าเราขี้เกียจเก็บนะครับอันนี้บางบ้านก็จะเอาไปบริจาคนะครับพวกเสื้อผ้าเนี่ยเอาไปบริจาคสิ่งของทุกอย่างที่คุณเอาไปบริจาคให้กับรัฐบาลเนี่ยคุณสามารถเอาไปเป็นส่วนลดหย่อนภาษีได้นะครับรองเท้าที่ยังใช้ได้อยู่เสื้อกันหนาวที่ยังใช้ได้อยู่นะครับเราไปบริจาคแล้วลดภาษีเราเสียภาษีน้อยลงนะครับถ้าบางคนไม่เอาไปบริจาคกับสถานที่รัฐบาลเนี่ยบางคนก็จะเปิดอู่เปิดร้านขายของนะครับของที่ยังสามารถใช้ได้อยู่นะครับไม่ใช่ว่าเอาของเสียไปขายหรือของที่ซ่อมไม่ได้ไปขายไม่มีนะครับที่นู่นเขาจะเอาของที่เขาคิดว่ายังทำงานได้ไปขายในราคาที่ถูกมากนะครับถูกมากเกงยีนตัวละ$5หรือแม้แต่จานนะครับจานกระเบื้องดีๆเนี่ยซึ่งเจ้าของเขาคิดว่าเขาไม่อยากใช้แล้วเนี่ยเขาก็มาขายพวกสว่านเจาะหรือแม้แต่รถจักรยานนะครับมาขายถูกมากเราจะเรียกว่ากลาสเซลนะครับหรือว่าเปิดท้ายขายของนั่นเองนะครับบ้านที่มีสวนก็จะเอาของมาวางไว้หน้าบ้านอย่างเช่นฟุตบอลผมเช็ดเท้านะครับเอามาขายหมดเลยนะครับเป็นของที่ยังเอาใช้ได้อยู่นะครับเป็นของที่ยังไปใช้ได้อยู่หน้าที่ผมเมื่อก่อนก็คือวันศุกร์เนี่ยผมจะอ่านหนังสือพิมพ์แล้วผมก็จะวงหนังสือพิมพ์ว่ามีบ้านไหนเขาโฆษณาว่าเขาจะมีกลาดเซลแล้วเขาจะขายอะไรแล้วก็จะได้ขี่จักรยานไปดูนะครับอยากได้อะไรแล้วก็รีบไปซื้อแต่เช้าเลยเพราะว่ายิ่งปล่อยให้จนถึงกลางวันเนี่ยของดีๆอาจจะไปหมดนะครับเป็นของที่ราคาแพงมาก่อนแต่ว่ามาขายในราคาถูกเพราะดีกว่าทิ้งไปนะครับอย่างรองเท้าวิ่งเนี่ยบางคนซื้อมาใส่ได้2สัปดาห์รู้สึกว่าเอ้ยมันคับนะจะทิ้งก็เสียดายเพราะนั้นก็มาขายกลาดเซลนะครับมาขายกลาดเซลวิธีการกำจัดของที่ยังใช้ได้อยู่วิธีที่4นะครับวิธีที่4ก็คือมันจะมีศูนย์รวมขยะของชุมชนนะที่รวมขยะแต่ว่าไม่ใช่ขยะอย่างสมมุติว่าเรามีโครงเตียงซึ่งยังใช้ได้อยู่แต่ว่าเราขี้เกียจทิ้งแล้วก็ไปวางข้างๆนะเป็นทางแยกเพราะนั้นถ้าคนขับรถผ่านไปผ่านมาเนี่ยเขาก็จะได้มองเห็นหยิบเอาไปใช้นะครับมีอยู่หลายครั้งเลยซึ่งผมเนี่ยตอนที่อยู่ที่นิวยอร์กอยากจะบริจาครองเท้าตัวเองซึ่งมีหลายคู่มากหาที่วางไม่ได้นะครับก็เลยมาวางตรงบันไดลงจากบ้านตัวเองนะครับไม่เกิน45นาทีลงกับไมค์ทีมีคนหยิบไปแล้วรู้สึกดีใจนะครับว่าของที่เราใช้ไม่ได้แล้วเนี่ยคนอื่นยังถือว่าเป็นประโยชน์เนคไทผมก็เคยไปวางแล้วก็มีคนมาหยิบไปก็ยังดีใจว่าอย่างน้อยนะเข้าคงใส่ไปสมัครงานได้นะครับพวกรองเท้ากางเกงยีนส์เก่าๆเนี่ยครับผมจะมาพับทำความสะอาดอย่างดีเลยถึงแม้ผมรู้ผมจะไม่ได้ใส่แล้วนะผมจะทำความสะอาดปั่นซักแห้งแล้วก็มาพับวางไว้ตรงบันไดขึ้นบ้านนะครับคนผ่านไปผ่านมาเขาก็หยิบออกไปเหมือนเดิม45ทีลงมาของหมดละรู้สึกดีใจว่าของที่เราคิดว่าลกบ้านเรากับกลายเป็นสมบัติซึ่งมีค่าสำหรับคนผ่านไปผ่านมานะครับสิ่งแวดล้อมที่จะพูดต่อไปนะครับก็คือเรื่องต้นไม้นะครับการตัดต้นไม้ต้นไม้เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติที่อยู่ใกล้กับเรามากนะครับเราจะเห็นทุกวันเห็นใกล้ตัวเรานะครับการตัดต้นไม้ที่ต่างประเทศเนี่ยผมไปเห็นน้อยมากตอที่ถูกตัดเนี่ยน้อยมากแล้วถ้าตัดต้นไม้นี่ทำให้คนหดหู่นะครับคนที่ผ่านไปผ่านมาเคยเห็นต้นไม้ต้นเนี้ยถูกตัดจะรู้สึกหดหู่จะรู้สึกไม่น่าตัดเลยต้นไม้ที่ต่างประเทศโตช้ามาก1เป็นเพราะว่าอากาศหนาว2เป็นเพราะว่าฝนตกไม่บ่อยนักนะครับต้นไม้โตช้าการตัดต้นไม้แต่ละต้นเนี่ยใช้เวลาไม่ถึง3นาทีในการนะเพราะฉะนั้นการปลูก กับการตัดเนี่ยใช้เวลาต่างกันนะครับแล้วก็ใช้ความพยายามในการทำต่างกันด้วยนะครับเพราะนั้นต้นไม้ในการตัดของที่นู่นเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะไม่ตัดถ้าตัดเขาต้องปลูกต้นใหม่ขึ้นมานะครับปลูกต้นใหม่ขึ้นมาแล้วก็เวลาการตัดต้นไม้เนี่ยครับเขาจะไม่เอาไปทิ้งที่ไหนนะครับเขาจะมีรถบดปั่นให้กลายเป็นชิ้นเล็กเพื่อที่จะทำเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้ต้นอื่นที่อยู่บริเวณข้างๆจะไม่มีการเผานะครับเขาตัดเขาจะมีรถเหมือนกับบดน่ะให้ละเอียดกิ่งทุกกิ่งใส่เข้าไปแล้วมันก็จะตัดให้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับกลายเป็นสิ่งที่ปกคลุมความชื้นของบนพื้นผิวดินไม่ให้ระเหยไปนะครับไม่มีการทำอะไรให้เสียป่านะ เรื่องต่อมาก็คือเรื่องของสวนสาธารณะเคยไปสวนสาธารณะครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ครับคงนานมากแล้วใช่ไหมนึกถึงเวลาที่ไปครั้งสุดท้ายใช้เวลานานไหมในการกว่าจะไปถึงคงนานเพราะว่าบ้านเราอาจจะไม่มีอยู่ใกล้ๆบ้านนะครับแต่ที่นู่นที่ต่างประเทศเขาจะกันที่ส่วนหนึ่งให้เป็นสวนสาธารณะไม่ว่าคุณจะเมืองใหญ่ขนาดไหนก็แล้วแต่ที่จะแพงขนาดไหนก็แล้วแต่จะต้องมีส่วนหนึ่งซึ่งเป็นสาธารณะท่านผู้ฟังคงเคยได้ยินเกาะแมนฮัตตันของนิวยอร์กใช่ไหมครับเป็นเกาะเล็กกว่ากรุงเทพเยอะแต่มีประชากร10ล้านคนเหมือนกับว่าทุกคนเนี่ยจะต้องขี่คอกันอยู่รัฐบาลเขากันที่1ใน7ให้เป็นสวนสาธารณะซึ่งเราเรียกว่าเซ็นทรัลพาร์คนะครับเป็นที่ที่ทุกคนเข้าไปนะครับเป็นที่ทุกคนเข้าไปใช้ประโยชน์พักผ่อนทำกิจกรรมส่วนตัวส่วนรวมอยู่ที่สวนสาธารณะนะครับที่นู่นจะมีกฎเลยว่าถ้าคุณสร้างบ้านในเขตนอกรัศมีตัวเมืองเนี่ยคุณจะต้องมีส่วนใดส่วนหนึ่งของที่ที่คุณจะต้องเป็นสนามหญ้าหรือว่าทำเป็นสวนปลูกต้นไม้ถ้าคุณซื้อที่เท่านี้คุณสร้างบ้านเต็มไม่ได้นะครับไม่ได้ต้องมีส่วนใดส่วนหนึ่งที่เป็นต้นไม้หรือเป็นโซนสีเขียวนะครับเพราะก็ถือว่าทุกคนจะต้องช่วยกันนะทุกคนจะต้องช่วยกันในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นสิ่งสุดท้ายที่จะพูดวันนี้ก็คือเรื่องของอาคารสถานที่นะครับอาคารสถานที่ผมอยู่บ้านที่บรุกลินนิวยอร์กเป็นบ้านที่มีอายุประมาณ160ปีนะครับ160ปีแล้วมีต้นไม้อยู่รอบบ้านเลยทั้งๆที่ที่แพงนะครับเป็นบ้านที่ทำให้รู้สึกภูมิใจมากเพราะว่ามันเก่า160ปีนี่โอ้โหพอไปเห็นครั้งแรกนี่ตกใจคิดว่ามันเก่ามากจะอยู่ได้ยังไงพออยู่ได้ไม่เกียรติที่รู้สึกภูมิใจที่ได้อยู่นะครับเขาจะอนุรักษ์ของเก่าอนุรักษ์ของเก่าให้คนเข้าไปอยู่ได้เพราะคนเข้าไปอยู่จะเกิดการบำรุงดูแลรักษานะครับคนที่นู่นจะไม่รื้อของเก่าและสร้างของใหม่อย่างบ้านเราที่ว่าเรารื้อบ้านเก่าเพื่อจะสร้างห้างผมเห็นแล้วผมสงสารบ้านเสียดายบ้านนะครับเสียดายบ้านบ้านของคนเวลาการจะสร้างเนี่ยจะต้องไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมนะครับไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมแล้วจะต้องกลมกลืนกับบริเวณรอบข้างนะไม่ใช่ว่าเราจะสร้างให้สูงให้มากที่สุดต้องมีการอนุญาตจากเมืองนะครับว่าบ้านที่เราจะสร้างตึกเราจะสร้างไม่ทำลายภาพลักษณ์หรือว่าภูมิประเทศของชุมชนนะครับผมมาอยู่บ้านหลังนี้เนี่ยก็จะมีหนังสือให้อ่านว่าวิธีการดูแลรักษาทำอะไรยังไงนะครับเพราะบ้านมันเก่าขนาดน้ำรั่วเนี่ยเรายังทำอะไรเองไม่ได้เพราะว่าเขากลัวว่าเราจะไปทำลายโครงสร้างของบ้านเราต้องติดต่อเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านไปต้องติดต่อสำนักงานเขตให้เข้ามาซ่อมให้นะครับที่ผมอยู่เนี่ยจะเป็นบ้านอย่างเงี้ยประมาณตาราง4ตารางกิโลเมตรบ้านเก่าหมดเลยนะครับบ้านเก่าหมดเลยแล้วก็ทุกที่ก็จะมีต้นไม้เหมือนกันหมดตอนที่อยู่เนี่ยเหมือนกับว่าอยู่ในเมืองแต่ไม่เหมือนอยู่ในเมืองตรงที่ว่าต้นไม้เยอะมันทำให้เหมือนในเมืองตรงที่ว่าผู้คนเยอะมากนะครับวันนี้ก็คงจบไว้ด้วยเท่านี้นะครับว่าความรับผิดชอบต่อสังคมเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่วัฒนธรรมของเราบอกเรามาวัฒนธรรมต่างประเทศจะบอกให้คนรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเพราะถือว่าเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเราเป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยในชุมชนในประเทศในบริเวณนั้นแชร์กันต้องมีความรับผิดชอบด้วยกันจะไม่มีการที่ว่าบ้านเราสะอาดตรงอื่นตรงไหนสกปรกช่างไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นลองกลับไปบ้านวันนี้ลองดูซิว่าเราช่วยส่วนรวมในการแยกสิ่งแวดล้อมยังไงในการแยกขยะอย่างไรเราเป็นประชากรที่ดีช่วยบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างไรนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็ลองนึกถึงว่าวันนี้เราทำอะไรบ้างที่จะช่วยให้สิ่งแวดล้อมของประเทศไทยดีขึ้นครับสวัสดีครับ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการมจท. Variety นะคะกับช่วงสนทนาหน้าไมค์ค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเป็นช่วงของวิจัยและเทคโนโลยีค่ะพบกับน้องเบนนะคะคุณเบนจมานะมหาชัยและดิฉันชรัญญาสรัญชาติสวัสดีค่ะน้องเบน
สวัสดีค่ะพี่ชันแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ช่วงนี้อากาศเป็นไงบ้างคะพี่ชัน
ช่วงนี้พี่ว่าอากาศก็เหมือนคนนะแบบว่าเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะคะ
แต่ว่าโอ้มีช่วงก่อนหน้านี้ที่มันเย็นๆนะคะแล้วมันก็ร้อนขึ้นอีกแล้วเนาะค่อยๆร้อนขึ้นอีกแล้วเนาะก็เห็นเวลาเขาพูดกันเขาจะบอกว่าช่วงนี้อากาศมันจะแปรปรวนขึ้นเรื่อย
ๆ
มันก็อาจจะมาจากอันนี้ป่ะคะพี่สันเรื่องเกี่ยวกับมลภาวะอะไรพวกนี้ป่ะคะเพราะว่าอย่างที่เรื่องที่เราจะพูดกันวันนี้มันก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคืออะไรนะเขาเรียกว่าอะไรสภาพแวดล้อมที่มันเปลี่ยนแปลงไปในหลายแห่งในโลก
ค่ะ
ใช่นะคะเขาก็เลยมาคิดกันว่าในโลกอนาคตเนี่ยจะทำยังไงให้ผู้คนทั้งหลายอยู่ได้นะคะก็คือเพราะว่าทุกวันนี้อะไรนะต้นไม้ก็น้อยลงใช่ไหม
ค่ะ
แล้วก็เป็นที่ก็จะเป็นตึกรามบ้านช่องซะมากแล้วก็รถยนต์ก็เยอะขึ้นอะไรก็เยอะขึ้นอาหารก็เขาก็ข้อมูลเนี่ยนะคะก็คือมาจากหนังสืออันนี้ล่ะค่ะพี่สัน
ไซอันนิลสเตเตสนะคะฉบับเดือนกุมภาพันธ์นะคะ2013
บอกว่าตอนนี้เชื่อไหมคะว่าอาหารที่นำมาเลี้ยงเมืองต่างๆก็คือที่มาบริโภคกันนั่นแหละจะมาจากแหล่งที่ไกลกว่า 2,000 กิโลเมตรไม่น่าเชื่อเลยนะคะอย่างประเทศเราอาจจะไม่ถึงขนาดนั้น
ค่ะ
เพราะว่าประเทศเราเป็นประเทศ
เกษตรกรรม
นะคะก็เลยผลิตเองอะไรได้แต่ว่าในบางแห่งเนี่ยก็คือต้องนำมาไกลกว่า 2,000 กิโลเมตรเลยนะคะแล้วก็มีปัญหาเรื่องน้ำบาดาลและแหล่งพลังงาน
ค่ะ
ก็คือว่าใช้เยอะนะคะคนประชากรเยอะก็ใช้กันเยอะแล้วก็น้ำดื่มด้วยในอนาคตอาจจะมีปัญหาเรื่องน้ำดื่มที่ว่ามันไม่สามารถหาแหล่งผลิตได้พอเพียง
ใช่ค่ะ
นะคะคือนี้ว่าก็มีเนี่ยค่ะแต่ละเมืองแต่ละอะไรก็จะคิดว่าจะทำให้เมืองของตัวเองเนี่ยอยู่ได้อย่างยั่งยืนได้ยังไงทีนี้ว่าก็เริ่มจากนี่เลยค่ะพี่สันเริ่มจากน้ำและอาหาร
ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากนะคะเพราะว่าเป็นหนึ่งในปัจจัย4นะคะอาหารนะคะ
ใช่ทีนี้ว่าพี่ชันว่าน้ำเนี่ยเขาจะเอามาจากน้ำอะไรได้บ้าง
เข้าใจว่าถ้าให้คิดโดยบ้านเราเนี่ยมันก็สมัยก่อนก็จะใช้น้ำฝนนะคะน้ำที่ตกจากฟ้าเอามาใส่ตุ่มไว้ให้มันกรองโดยธรรมชาติของมันนะคะแต่เดี๋ยวนี้คงไม่ค่อยมีแล้วน้ำฝน
ก็มีก็ยังมีอยู่ส่วนหนึ่งแต่ทีนี้ถ้าเป็นประเทศที่อย่างสิงคโปร์อะคะที่แบบว่าแวดล้อมด้วยทะเลใช่ไหมถ้าอย่างนั้นนะคะเขาทำแล้วนี่ตอนนี้ใช่ไหมคะ
สิงคโปร์นี่ใช้น้ำทะเลเหรอคะ
ใช่ใช่ก็คือว่าเขาก็มีก็คือมีแนวคิดแต่ละจริงๆก็เกิดแล้วด้วยการนำน้ำทะเลนะคะก็คือการสกัดเกลือออกจากน้ำทะเลแล้วก็เอามาใช้ส่วนอาหารนี่ใช้นี่นะคะปลูกบนหลังคาตึกสูงเลย
ใช่ค่ะปลูกพืชผักสวนครัวกันนะคะ
อย่างที่เราเคยพูดไปครั้งหนึ่งนานหลายอาทิตย์แล้วว่า
ใช่ค่ะ
ปลูกสวนบนหลังคาตึก
ใช่เขาเรียกหลังคาสีเขียว
ใช่อันนั้นก็คือหลักๆเนี่ยก็คือเพื่อให้เขาเรียกว่าอะไรคะทำให้ช่วยให้มีพื้นที่สีเขียวในเมืองมากขึ้นแล้วก็ช่วยลดอุณหภูมิในหน้า
หน้าร้อนก็ลดความร้อนเนาะหน้าหนาวก็ช่วยให้อุ่นขึ้นนะคะ
ใช่แล้วก็บางที่ก็คือปลูกผักสวนครัวเพื่อเอาผลผลิตเนี่ยแหละมากิน
มาใช้ค่ะ
ทีนี้เนี่ยละค่ะก็คือแนวทางแก้ปัญหาของเขาอันนี้คืออันนี้พูดโดยสรุปก่อนนะคะรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันไปเนาะแล้วก็สิ่งต่อมาที่เขานอกจากน้ำและอาหารที่เขาดูแล้วเนี่ยเขาดูเรื่องพลังงานเป็นเรื่องถัดไป
ใช่ค่ะเพราะทุกวันนี้ผู้คนก็ใช้พลังงานกันมากขึ้นนะคะ
ใช่ค่ะทีนี้ว่าก็อาจจะเกิดเป็นโรงงานนิวเคลียร์แต่เป็นนิวเคลียร์แบบทอเรีย
ม
เขาบอกว่าตัวทอเรียมเนี่ยค่ะมันจะปลอดภัยกว่าก็คือมันจะไม่ระเบิดออกมาเหมือนโรงงานนิวเคลียร์ที่ใช้อยู
่
ในโดยทั่วไปแล้วก็สามารถเอาไปอยู่ใต้ดินเป็นโรงงานใต้ดินได้ด้วยนะคะทีนี้พอเรื่องน้ำคนจะอยู่ได้ก็คือมีน้ำอาหารพลังงานแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่า มีหลักๆ ก็เป็น2เรื่องนี้นะคะแต่ทีนี้ว่าตอนนี้ปัญหานึงที่เขาจะจัดการอยู่คือขยะ
ใช่ค่ะ
ปริมาณขยะที่เยอะเขาก็เลยคิดว่ามีแนวคิดที่ว่าจะเอาขยะเนี่ยนะคะมาทำอะไรให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
เคยสังเกตไหมน้องเบนว่าบ้านเราเนี่ยอาทิตย์นึงอะค่ะขยะเยอะมาก
โอ้วันเดียวก็หลายถุงแล้ว
เยอะๆจริงๆนะคะยิ่งขยะเศษอาหารยิ่งเยอะเลย
ใช่ทีนี้ว่าเนี่ยแหละค่ะก็คือว่ามันก็เลยเป็นแนวคิดนั่นแหละว่าถ้าเกิดในอนาคตถ้าเราอยู่ต่อไปโดยบริโภคแบบนี้เราก็อาจจะอยู่อาจจะขาดอาหารขาดน้ำแล้วก็ขยะอาจจะล้นโลกท
ี
นี้อ่ะเรามาเรื่องนี่ก่อนเรื่องอาหารนะคะก็คือมีหลายที่มากเลยค่ะพี่ซันที่เริ่มที่จะเอาพื้นที่ว่างอย่างเช่นลอนดอนก็
ค
ือประเทศ
อัง
กฤษนะคะเขาเอาเนี่ยค่ะเขาเรียกว่าเขาสร้างสิ่งที่เรียกว่าสวน2012
เป็นยังไงคะสวนนี้
ก็คือว่าเขาบอกว่าเขาจะเอาที่ที่เขาไม่ได้ใช้ประโยชน์ค่ะเปลี่ยนเป็นสวนผักหมดเลยทีนี้ก็คือว่าจะเป็นตึกร้างรางรถไฟเก่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเอาแล้วก็หลังคาเรียบๆเขาก็จะกำลังเนี่ยค่ะกำลังจะเปลี่ยนมันก็คือเปลี่ยนแล้วแหละตอนนี้ก็เริ่มเปลี่ยนแล้วแล้วก็ในอนาคตก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ในที่สุดก็คือพื้นที่ว่างเนี่ยจะถูกแทนที่ด้วยสวน
ค่ะ
หมดเลยก็ดีนะคะพี่ซันแล้วเขาบอกว่ามีนี้ด้วยนะพอเขาปลูกพืชผักเสร็จเขาก็มีแผงขายของด้วย
ก็คือขายสิ่งที่ปลูกอะคะ
ใช่แล้วแทนที่เมื่อกี้ที่เกริ่นไปบอกว่ามีปัญหาในการนำอาหารมาไกลถึงกว่า 2,000 กิโลเมตรใช่ไหมคะทีนี้ว่าถ้าเขาปลูกได้ในเมืองเนี่ยมันก็ลดการนำเข้าไงแล้วเขาก็บอกว่ามันช่วยหลายอย่างนะก็คือปลูกเองแล้วก็มาขายกินกับขายแล้วก็การลดการนำเข้าเนี่ยมันก็จะช่วยเรื่องเซฟเกี่ยวประหยัดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการขนส่งด้วยแล้วก็เวลาขนส่งใช้น้ำมันหรือใช้อะไรมันก็มีก๊าซเสียใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ก็ประหยัดตรงนั้นเข้าไปด้วยโอ้น่าสนใจมากๆเลยแล้วเสร็จแล้วน้ำดื่มค่ะพี่ซันไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าเนี่ยน้ำดื่มคือจะเอามาจากน้ำทะเลได้
ใช่ค่ะ
เพราะน้ำทะเลเนี่ยมันเค็มเนาะ
แต่จริงๆมันก็เป็นวิธีที่น่าจะดีนะคะแต่สงสัยจะค่าใช้จ่ายสูงใช่ป่ะคะน่าจะเนาะเพราะมันคงต้องเป็นโรงงาน
ใช
่แยกอะไรแยกน้ำอะไรประมาณนั้น
ใช่ค่ะก็คือเขาบอกว่ามีค่าใช้จ่ายนั่นแหละสูงแต่ว่าทีนี้ว่าแต่มันก็ช่วยเรื่องเกี่ยวกับน้ำดื่มได้เยอะ
จริงๆใช้น้ำทะเลก็ดีเพราะทุกวันนี้น้ำแข็งละลายแล้วน้ำแข็งทั่วโลกเริ่มละลายเยอะน้ำทะเลสูงขึ้นนะคะ
ใช่แต่ว่าอย่างประเทศเราไม่น่าจะมีเนาะเรายังมีแม่น้ำที่เป็นน้ำจืด
ใช่ค่ะแต่ว่าเราก็ต้องช่วยกันรักษานะคะเพราะว่ามันมีได้แต่อนาคตไม่แน่มาเจอสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปน้ำอาจจะแห้งหรือน้อยลงอะไรอย่างเง
ี้
ยค่ะ
นะคะ
น้ำเน่าขึ้นอะไรอย่างเงี้ย
ทีนี้ว่าก็คือว่าแล้วก็มีอีกนะคะพี่เกี่ยวกับเรื่องน้ำเนี่ยนอกจากน้ำทะเลเนี่ยบางประเทศนะคะเขาทำนี่ด้วยนะเขาเป็นเขาเรียกว่าอะไรที่เก็บน้ำใต้ดิน
อ
ะเวลาฝนตกเขาบอกว่าเวลาฝนตกเยอะๆเนี่ยใช่ไหมคะ
ค่ะ
มันก็เขาก็กักเก็บเอาไว้เอาไว้นำขึ้นมาใช้ในตอนหน้าที่ไม่ใช่หน้าฝน
อัน
น
ี้
ก็
คือช่วยได้
นะ
ค
ะอย่างเช่นอันนี้เขายกตัวอย่างก็คือว่าอย่างเช่นโตเกียวเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่นทีนี้ว่าเขาบอกว่ามีพายุหน้าพายุเพิ่มมากขึ้นเขาก็เลยเก็บกักน้ำฝนได้ตั้ง400มิลลิเมตรภายในเวลาไม่นานแล้วเขาก็เลยมีวิหารใต้ดินขนาดใหญ่มากเพื่อเก็บน้ำไว
้
อย่างเงี้ยค่ะก็คือว่าถ้าสังเกตก็คือว่านักวิทยาศาสตร์หรือว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยก็คิดค้นอะไรที่อะไรที่เป็นประโยชน์ในการที่จะดำรงชีวิตอยู่ในอนาคตมากขึ้นเรื่อย
ๆค่ะ
นะคะแต่ก่อนเราทำอะไรแต่ก่อนถ้าเกิดเป็นตอนเราเด็กๆเก็บใส่องค์ใช่ไหมคะพอมาหลังๆเนี่ยองค์ก็ไม่ค่อยมีคนเอามาใช้แล้วเนอะ
ใช่ค่ะเดี๋ยวนี้จะเป็นแทงน้ำ
แทงน้ำไปแล้วเสร็จเราก็คือเหมือนกับว่าช่วงที่มีใช้เยอะไงก็ไม่ได้นึกถึงการเก็บพวกนี
้
พอตอนนี้เริ่มมีปัญหาก็เริ่มมานึกถึงการประหยัดน้ำประหยัดพลังงาน
โอ้แต่สมัยเด็กๆพี่จำได้ว่าเ
คยมีแบบน้ำไม่ไหลด้วยแล้วก็ต้องรอรดน้ำของการประปาค่ะเอาน้ำมาแจกที่บ้านอ่ะแค่นั้นก็รู้สึกว่าลำบากแล้ว
บ้านหนูเคยบ้านหนูอยู่โซนที่เป็นน้ำบาดาลเวลาน้ำบาดาลมีปัญหาเนี่ยแหละค่ะก็รอรดน้ำเหมือนกันแต่ก่อนประปามันยังไปไม่ทั่วถึง
ใช่
อยู่ตรงเนี้ยค่ะตรงวัดคู่สร้างแต่นั้นเมื่อ20ปี
ของพ
ี่
นี่30ปีได
้ทีนี้นะคะก็เรื่องน้ำก็ไปก็คือว่าเขาก็นั่นแหละค่ะช่วยกันเอาน้ำมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด
ค
่
ะ
แล้วเสร็จแล้วต่อจากน้ำนะคะก็จะเป็นเรื่องพลังงานพี่ซันว่าเขาแก้ไขเพราะยังไงคะเขามีแนวคิดยังไงในการทำให้เกิดพลังงานเพื่อให้พอใช้กัน
ก็อาจจะต้องใช้พลังงานจากธรรมชาตินะคะอย่างเช่นพลังงานแสงแดดพลังงานลมอะไรประมาณนั้น
ใช่ใช่ก็คือนอกจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่หนูบอกแล้วเขาบอกว่าอ๋อตอนปัจจุบันนี้ก็คือเป็นเตาปฏิกรณ์ยูเรเนีย
ม
ที่มันจะมีปัญหา
ระ
เบิด
แต่ถ้าเกิดเป็นอันตรายมาก
ใช่ทอริเอมเนี่ยเขาบอกว่าปฏิกรณ์ทอริเอมจะผลิตกากกัมมันตรังสีก็เหมือนกันแต่ว่าไม่มากเท่าเตาปฏิกรณ์แบบเดิมนะคะแล้วก็อย่างที่บอกก็คือว่าจะไม่ระเบิดถ้าระบบหล่อเย็นที่ตอนนั้นที่ญี่ปุ่นมีปัญหาเรื่องซึนามิเข้าแล้วก็มีระบบหล่อเย็นมีปัญหาแต่ถ้าอันนี้นะคะถ้าเป็นทอเรียมเนี่ยถ้าหล่อเย็นล้มเหลวทอเรียมที่หล่อมละลายก็จะไหลเข้าไปอยู่ในถังเก็บแล้วก็แข็งตัวเหมือนเป็นขี้ผึ้งแล้วเตาปฏิกรณ์ก็หยุดทำงานเหมือนมันปลอดภัยขึ้นเนอะ
ใช่
แล้วเขาก็เลยว่าเอาไปไว้ใต้ดินได้ด้วยก็คือทีนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็มีบางที่นะคะพี่ซันเขาก็จะอย่างที่พี่ซันบอกแหละเขาก็จะใช้พลังงานแสงอาทิตย์แล้วเขาก็มีแนวคิดในการกักเก็บพลังงานนี้ด้วยนะถ้าเป็นหน้าร้อนก็เก็บความร้อนไว
้ค่ะ
เอามาใช้ในหน้าหนาวถ้าเกิดเป็นหน้าหนาวก็เก็บหิมะค่ะแต่เขาต้องมีวิธีอะค่ะก็คือเก็บเอาไว้ใช้ทำความเย็นเวลาถึงหน้าร้อน
ค่ะ
นั่นแหละค่ะโอ้เป็นความคิดที่ดีมากแล้วยังมีเมืองนึงนะคะพี่เนี่ยเขาเดี๋ยวนะที่เนี่ยค่ะพี่ซันตึกชื่อ
มานิโทบาเหรอคะหรือมานิโกบานะ
มานิ
โทบา
ไฮโดรเพลส
ไฮโดรเพลสค่ะ
นะคะก็คือว่าเขาเป็นสำนักงานใหญ่ของบริษัทพลังงานแห่งหนึ่งแหละทีนี้ว่าเขาได้รับการออกแบบให้ดูดซับแสงอาทิตย์มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แต่ว่าไม่ต้องกลัวร้อนนะคะเขามีกระจกป้องกันเขาก็จะเก็บเอาไว้แล้วเขาก็มีระบบนี้ด้วยนะคะระบบทำให้อากาศเนี่ยสดชื่นหมุนเวียนไปทั่วอาคารอย่างนี้ค่ะแล้วก็แถมยังเติมสวนสีเขียวด้วยมีน้ำตกสูงในตึกเนี่ยมีน้ำตกสูงตั้ง24เมตร
โอ้แสดงว่าต้องเริ่มถ้ามองจากชั้นหนึ่งนี้จะต้องเห็นเป็นเหมือนเป็นน้ำตกนั่นแหละเน
า
ะ
แต่ดีนี้ว่า
ดีนะคะทำให้รู้สึกเย็นขึ้น
มันไปอยู่บนตึกได้ยังไงคะ
แต่เหมือนลานชั้นหนึ่งที่เดอะมอลล์บางแคแต่นั้นไม่ใช่น้ำตกแต่มันก็จริงๆมันก็ทำให้ดูรู้สึกเย็นขึ้นนะ
ใช่ใช่แล้วก็เขาบอกว่าน้ำตกเนี่ยจะช่วยให้ความชื้นกับอาคารได
้ค
่
ะ
แล้วก็ใต้โครงสร้างตึกนะคะจะมีหลุมเจาะไว้228หลุมลึกลงไปใต้ดิน
เจาะไว้ทำไมคะ
เขาบอกว่ามีการปั๊มน้ำอุ่นลงไปในหลุมในช่วงฤดูร้อนคือฤดูร้อนน้ำคาดว่าน้ำในน้ำตกหรือในอาคารมันก็คงร้อนแล้วก็ปั๊มน้ำอุ่นเนี่ยที่มีเก็บเอาไว้แล้วเสร็จแล้วเนี่ยเก็บความร้อนเอาไว้ใช้ในช่วงฤดูหนาวนี่ดูดิคะก็คือเดี๋ยวตอนนี้คิดคนกันอย่างนี้กันเยอะขึ้นอย่างนี้หนูเอาไปช่วยบ้านหนูได้ไหมเนี่ยถ้าเกิดบ้านเราร้อนเราก็มีอะไรที่เป็นน้ำมาช่วยได้ไหม
จะได้ค่ะทุกวันนี้บางบ้านที่เห็นเขาแบบเหมือนติดสปริงเกอร์ฉีดขึ้นไปบนหลังคาบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนั้นพี่ว่ามันก็จะเปลืองน้ำเหมือนกัน
ใช่ทีนี้เดี๋ยวลองดู
ไหลทิ้งไง
ก็คือดูของเขาแล้วอะไรที่เราแบบว่าใช้ได้อย่างส่วนบนหลังคาอย่างเงี้ยเราก็พอใช้กันได้
นั่นน่าสนใจใช่
ทีนี้ว่าสุดท้ายที่เขาพยายามจัดการก็คือขย
ะ
ขยะเนี่ยเขาบอกว่าโอ้ยมีจริงๆอ่ะมันมีหลายวิธีมากก็คือเขาเอามาทำอะไรนะรู้สึกว่าเขาจะเอามาเปลี่ยนเป็นพลังงานได้ด้วยนะคะ
ใช่เพราะว่าขยะนี่มันถ้าไปแปรรูปหรือเผาเลยสักอย่างมันจะเกิดก๊าซอะไรสักอย่างที่เอาไปใช้งานได้ก๊าซเรือนกระจก
มีเทนใช่ไหมทีนี้ว่า ก็คือว่าแล้วก็มีพลาสติกบางชนิดที่มีคนคิดคนให้พอใช้เสร็จแล้วเนี่ยให้ทำให้มันกลับเปลี่ยนกลับไปเป็นน้ำมันได้ด้วย
โอ้โหค่ะ
เออเนี่ยค่ะแล้วก็มีการเทคโนโลยีอะไรนะมีการคุมขยะไว้เพื่อให้มันผลิตก๊าซที่พี่บอกเนี่ยแหละแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์เอาไปใช้เป็นพลังงานอะไรเยอะแยะแล้วแถมมีนี่ด้วยนะคะนี่มีติดแผงโซลาร์เซลล
์ค่ะ
ถังขยะที่ติดแผงโซลาร์เซลล
์เพิ่มความร้อนให้ขยะเหรอคะ
ใช่เขาบอกว่าเขาบอกว่านี่ค่ะเขาบอกว่าพลังงานแสงอาทิตย์มันจะใช้ในการบีบอัดขยะทำให้ถังขยะรองรับขยะได้เพิ่มขึ้น 5-6 เท่า
ทำให้แห้งหรือแบบว่าเอาไหมหดอะไรอย่างเง
ี
้ย
เนี่ยค่ะแทนที่แบบว่าทิ้งไม่เท่าไหร่ก็เต็มถังแล้ว
ใช่ใช่อ
ันนี้ก็จะก็จะทิ้งได้มากขึ้นเสร็จแล้วเนี่ยคนเก็บขยะก็ทำงานได้คือไม่ใช่
สะดวกขึ้นนะ
สะดวกขึ้นเหมือนกับ
ไม่แบบมันอาจจะช่วยเรื่องกลิ่นด้วยนะพี่ว่าแสงแดดอ
่
ะ
ใช่แล้วก็เหมือนกับว่าไม่ต้องมาเก็บปริมาณน้อยๆไง
ใช่ก็เก็บทีนึงก็ได้เยอะ
ๆ
น้ำหนักเบาขึ้นได้เยอะขึ้น
ใช่ก็คือใช้เวลาในการเก็บอ่ะอาจจะใช้น้อยลงด้วยไห
ม
เพราะว่ากว่าที่เขาจะต้องมาเก็บเนี่ย
ใช่
ก็มันเต็มก็ได้เยอะขึ้นทีนี้ว่าเนี่ยแหละค่ะเนี่ยเป็นเรื่องที่ฝากไว้มาในอนาคตเราก็คงจะต้องช่วยดูเหมือนกันเขาอันนี้อาจจะเริ่มจากประเทศอื่นที่เราเห็นได้ชัดก่อนเพราะว่าประเทศเราเนี่ยตอนนี้ก็มีการเริ่มบ้างแล้ว
ใช่เข้าใจว่าบ้านเรานี่ผู้เชี่ยวชาญนะคะหลายท่านนะคะก็เริ่มหันมาสนใจเรื่องของพลังงานเรื่องของสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะคะถ้าสังเกตจากโทรทัศน์หรือวิทยุนะคะ
ใช่ทีนี้ว่าเหลือเวลานิดนึงพี่ซันมีอะไรจะฝากไว้มีเกร็ดเล็กน้อยไหมงั้นหนูขอเรื่องนี้นะหนูชอบดอกไม้ไฟดอกไม้ไฟทำงานยังไงเออพี่ซันเคยทราบมาก่อนไหมคะ
จำได้ว่าเคยดูรายการกบนอกกะลาค่ะแต่ว่าเป็นรายการที่ละเอียดมากก็ลืมไปหมดแล้วค่ะ
ก็คือหนูสงสัยว่าทำไมมันมีสีสวยๆ ออกมาได
้
ก็คือแต่เขาก็บอกว่าจริงๆมันก็คือเป็นคล้ายๆจรวดนั่นแหละแล้วมันก็จะมีดินปืนแล้วก็ฉนวนเหมือนกันทีนี้ว่าก็คือพอเขาจุดไฟเสร็จแล้วใช่ไหมคะไอ้ดินปืนมันก็จะเผาไหม้ไปถึงปลายสุดแล้วมันก็จะมีส่วนผสมพิเศษที่ทำให้เกิดการระเบิดเสียงดังก็คือจุดดินปืนให้มันระเบิดนั่นแหละแล้วเสร็จแล้วพอเกิดแล้วเขาเรียกว่าอะไรคะไอ้ดินปืนในส่วนปลายสุดเนี่ยจะมีสารเคมีบางชนิดที่ทำให้เกิดสีสันสวยงามแล้วก็เกิดลักษณะพิเศษต่างๆ
ใช่เป็นรูปร่าง
ก็คือจริงๆจุดสำคัญมันอยู่ที่ดินปืนนั่นเองใช่ไหมคะเออหนูก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมมันระเบิดแล้วมันออกมาเป็นรูปสวยงามเชียวเพราะอย่างนี้นี่เองทีนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะพี่ซัน
ใช่ค่ะสำหรับช่วงสนทนาหน้าไมค์วันนี้นะคะก็ฝากคุณผู้ฟังนะคะติดตามเราสองคนนะคะแล้วก็เจอรับฟังช่วงต่อไปของรายการมจทวาไรตี้นะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการมจทวาไรตี้นะคะนั่นก็คือช่วงของนานาสาระค่ะวันนี้ดิฉันก็มีเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเนี่ยมาคุยกับท่านผู้ฟังนะคะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่คิดว่าเป็นเรื่องสำคัญทีเดียวนั่นก็คือกระทบกับความเป็นอยู่แล้วก็เรื่องของสุขภาพของท่านโดยทีเดียวล่ะค่ะนั่นก็คือเรื่องของโรคระบาดนะคะโรคภัยไข้เจ็บนะคะหลายคนทุกคนล่ะค่ะไม่มีใครที่อยากจะเจ็บป่วยนะคะหรือว่าได้รับผลกระทบจากการเจ็บป่วยนะคะโดยเฉพาะโรคที่รุนแรงแล้วก็ต้องใช้เวลากับการพักรักษาตัวนานหรือว่าอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้นะคะโรคนี้ก็คือโรคไข้เลือดออกค่ะซึ่งขณะนี้เนี่ยอยู่ในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์แล้วนะคะแต่ว่าจากสถิติเนี่ยนะคะดิฉันก็ได้ไปดูมาจากหลายที่นะคะอย่างเช่นเว็บไซต์ของ morningnews.bacterial.com นะคะแล้วก็รวมทั้งที่เป็นสำนักข่าวแห่งชาตินะคะเว็บของสำนักข่าวแห่งชาติก็คือ thainews. thainews. prd.go.th นะคะใน2แหล่งข้อมูลรวมทั้งของกระปุก .com นี่ด้วยนะคะก็ได้รวบรวมเอาไว้คือเรื่องของอุบัติการณ์ของไข้เลือดออกของปี2556นะคะเหตุที่จุดประกายให้อยากคุยท่านผู้ฟังก็เพราะว่าเราสังเกตเห็นว่าดูจากใกล้ๆตัวเนี่ยนะคะในสังคมอย่างเช่นในคณะที่ฉันอยู่เนี่ยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเองเนี่ยนะคะก็เดือนกุมภานี่ก็มีผู้ป่วย2รายก็คืออาจารย์ท่านหนึ่งนะคะอาจารย์วัยผู้ใหญ่ตอนต้นนะคะแล้วก็มีเด็กวัยประมาณ 6-7 ขวบเนี่ยป่วยต้องเข้าโรงพยาบาลใช้เวลารักษาตัวเป็นอาทิตย์นะคะแล้วก็ค่อนข้างแรงนะคะคือก็เสียงานกระทบกับเรื่องของการที่ต้องลาพักนะคะแต่ก็ยังดีนะคะที่ว่าไม่เป็นอันตรายมากไปกว่านั้นนะคะจากข่าวของกรมควบคุมโรคเนี่ยนะคะคาดเลยว่าปีนี้ปี2556เนี่ยโรคติดต่อระบาดมากขึ้นแน่นอนนะคะทำไมถึงเป็นเช่นนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะคุยให้ฟังก็คือเรื่องของสภาพอากาศมีผลกระทบค่ะทั้งนี้พอเชื่อมโยงมาจากปี2555เนี่ยท่านผู้ฟังคงย้อนกลับไปนึกได้นะคะว่าสภาพอากาศตอนนั้นเป็นอย่างไรดูเหมือนมันร้อนนะคะร้อนขึ้นแล้วก็ฝนเนี่ยมันมาเรื่อยๆเลยนะคะฝนตกมากแล้วตรงนี้ก็มีผลต่อสิ่งมีชีวิตก็คือการระบาดของยุงด้วยนะคะทำให้ปี2556เนี่ยจะมีโรคระบาดติดต่อมากขึ้นนะคะนั่นก็คือโรคไข้เลือดออกแต่คุณหมอเนี่ยได้โยงไปถึงโรคอื่นด้วยนะคะว่าโรคที่จะระบาด3โรคใหญ่ๆที่ท่านผู้ฟังควรจะระมัดระวังตัวเองแล้วก็คนในครอบครัวนะคะนั่นก็คืออันแรกโรคไข้เลือดออกนะคะโรคที่2ก็คือโรคทางเดินอาหารและโรคที่3ก็คือโรคมือเท้าปากค่ะอันนี้คือให้ระมัดระวังเลยก็คือว่าจะมากระทบกับตัวเราแน่นอนนะคะมาดูโรคแรกก็คือโรคไข้เลือดออกนะคะในแพทย์โอภาสการกวินพงศ์นะคะซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่อทั่วไปแล้วก็อยู่ในกรมควบคุมโรคนี่นะคะของกระทรวงสาธารณสุขท่านกล่าวเลยนะคะว่าโรคไข้เลือดออกเนี่ยปกติยอดผู้ป่วยสะสมตลอดปีจะอยู่แค่เพียงหลักหมื่นนะคะหลักหมื่นตลอดปีเนี่ยหลักหมื่นคืออย่างปี2555ที่ผ่านมาเนี่ยยอดผู้ป่วยจะมีแค่ 5-60,000 รายเท่านั้นเองนะคะแต่ในปี2556คาดการได้เลยนะคะว่าอุบัติการณ์นี้สถิติจะต้องเพิ่มสูงขึ้นเกินกว่าแสนรายค่ะท่านผู้ฟังฟังแล้วก็รู้สึกว่าน่ากลัวนะคะเพราะว่าโอกาสเสี่ยงของเราที่จะเป็นก็มากขึ้นด้วยเราก็คือหนึ่งในประชากรที่มีโอกาสจะเป็นได้นะคะยอดผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเท่าตัวอันนี้การรับมือของแพทย์สาธารณสุขก็จะเหนื่อยใช่ไหมคะและรวมทั้งเราเองก็ต้องระวังว่าเราอาจจะเป็นโอกาสที่เพิ่มขึ้นในนั้นด้วยนะคะโรคที่สองที่พูดถึงโรคทางเดินอาหารเนี่ยเนื่องจากอุณหภูมิที่สูงขึ้นนะคะท่านผู้ฟังจะต้องระมัดระวังอย่างยิ่งก็คือการรับประทานอาหารนะคะโดยเฉพาะถ้าท่านไม่ได้ทานอาหารร้อนนะคะอันนี้ก็อันตรายแน่นอนนะคะอาหารต้องสุกใหม่และเป็นอาหารที่ไม่ค้างเพราะว่าโอกาสที่จะบูดเน่าเนี่ยค่อนข้างสูงเพราะนั้นการซื้ออาหารบริโภคเองเนี่ยพึงระมัดระวังมากก็คือเรื่องความสดสะอาดแล้วก็สุกได้ที่นะคะแล้วก็ร้อนเพียงพอที่จะฆ่าเชื้อโรคนะคะอันนั้นก็คือระวังที่ดีก็คือเรื่องของโรคท้องร่วงนะคะทางเดินอาหารนั่นเองนะคะเชื่อว่าจะมียอดผู้ป่วยสะสมตลอดปีมากเกินกว่า1ล้านคนทีเดียวนะคะอันนี้คือโอกาสเกิดได้ทุกวันทุกเวลานะคะไม่มีพาหะอะไรนอกจากตัวเชื้อโรคที่เจริญในอาหารนะคะอันนั้นก็คือรับประทานเข้าไปก็ได้เรื่องทันทีนะคะโรคที่3คือโรคมือเท้าปากอันนี้จากเดิมปี2555ส่วนใหญ่เป็นเด็กนะคะเด็กวัยประมาณที่ไม่เกิน12ขวบเนี่ยก็อาจจะเป็นได้อยู่เนี่ยนะคะจะมีผู้ป่วยราว 3-40,000 คนนะคะผู้ป่วยก็เพิ่มมากขึ้นเช่นกันดังนั้นจะเห็นได้เลยนะคะโอกาสของการเป็นเนี่ยอันสองอันดับแรกเลยก็น่าจะเป็นโรคทางเดินอาหารที่ทุกคนมีโอกาสเป็นสูงถึง1ล้านคนนะคะและก็อันดับ2ก็น่าจะเป็นเรื่องของพาหะที่นำโรคของไข้เลือดออกมาสู่เรานี่ก็ต้องระวังเรื่องการถูกยุงกัดนะคะควบคุมอย่างไรเราจะมาคุยกันต่อนะคะในเรื่องของการรู้จักไข้เลือดออกเพื่อที่เราจะได้ระมัดระวังมันนะคะไข้เลือดออกเป็นอย่างไรแล้วก็มีความรุนแรงแค่ไหนนะคะพูดถึงไข้เลือดออกเนี่ยเราก็ทราบกันดีนะคะว่าโรคเนี้ยมีพาหะนะคะก็คือยุงนั่นเองนะคะยุงที่ว่านี้ไม่ใช่ยุงอะไรก็คือยุงลายนะคะยุงลายจะเป็นพาหะของการนำโรคไข้เลือดออกนะคะพูดถึงสิ่งที่จะเป็นกันมากเนี่ยนะคะคือในเขตที่จะเป็นกันมากก็คือเขตประเทศที่อยู่ในเขตร้อนชื้นค่ะจะเป็นเรื่องไข้เลือดออกสูงมากนะคะแล้วผู้ปกครองเนี่ยกังวลแน่นอนรวมทั้งตัวดิฉันด้วยนะคะก็คือว่าถ้าเวลาลูกเป็นไข้สูงเนี่ยเรากังวลแล้วว่าจะไข้หวัดใหญ่หรือว่าจะไข้เลือดออกนะคะแล้วก็มักจะพบกันในเด็กที่ต่ำกว่า15ปีค่ะส่วนใหญ่แล้วคือวัยเด็กเนี่ยภูมิอาจจะยังต่ำอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็ก แรกเกิดจนถึง15ปีโอกาสสูงที่จะเป็นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยช่วง 2-8 ปีเขาบอกว่าอย่างนั้นนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเด็กอาจจะไม่ระวังตัวแล้วก็ได้รับยุงกัดแล้วก็ปล่อยให้ยุงกัดอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่เขาบอกว่ายังไงก็ตามผู้ใหญ่เองก็อย่าประมาทผู้ใหญ่มีโอกาสเป็นได้จริงๆค่ะอย่างเช่นที่เราทราบกันก็คือแม้แต่คนวัยทำงานเนี่ยก็เป็นไข้เลือดออกกันแย่ๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดูว่าเราอยู่ในแหล่งของแหล่งที่มันอาจจะเปิดโอกาสให้ยุงมากัดเราหรือเปล่าหรือว่าเป็นที่ทึบมีป่าเยอะมียุงกัดยุงออกมาเยอะอย่างเงี้ยนะยุงออกหากินนะคะนั่นก็คือต้องระวังนะคะทีนี้เรามาดูอาการของโรคไข้เลือดออกกันนะคะว่าอาการของโรคไข้เลือดออกนั้นเป็นยังไงบ้างนะคะแน่ๆเลยก็คืออาจจะมีในลักษณะของส่วนใหญ่นะคะอาจจะมีไข้สูงปวดศีรษะปวดตามตัวปวดกระบอกตานะคะปวดกล้ามเนื้อหากไม่คิดว่าเป็นโรคไข้เลือดออกก็จะทำให้การรักษาช้านี่ถึงขนาดนั้นเนี่ยผู้ป่วยอาจจะเสียชีวิตได้นะคะบางทีเนี่ยในเด็กนะคะเราอาจจะเจอยากเหมือนกันเพราะอาการซ่อนและแฝงนะคะของเด็กเนี่ยอาจจะมีเพียงแค่อาการไข้กับผื่นขึ้นซึ่งไม่มีปวดเมื่อยเนื้อตัวอันนี้ก็แฝงอยู่ทำให้อาจจะประมาทได้นะคะแล้วก็เข้าใจผิดอันนี้ก็ต้องลองสังเกตหลายอย่างนะคะอาการสำคัญของไข้เลือดออกเนี่ยมันมี4ประการค่ะท่านผู้ฟังอันแรกเลยคือไข้สูงลอยนะคะไข้สูงลอยในที่นี้คือ 39-40 นะคะปลอดก็จะขึ้นถึง 39-40 นะคะอาการคือหน้าแดงนะคะไม่ใช่เลือดลมดีนะคะแต่ว่าเป็นเพราะว่าพิษของไข้แล้วก็เลือดที่เข้ามานะคะอยู่บนใบหน้าเนี่ยทำให้หน้าแดงแล้วก็จะมีอาการที่ว่าดูเหมือนไม่มีอาการน้ำมูกไหลหรือไอนะคะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นหวัดนะคะแล้วเด็กโตนี่จะมีอาการคือปวดเมื่อยตามตัวปวดศีรษะอาการไข้สูงจะมีระยะ 4-5 วันค่ะนะคะอาการที่2ก็คืออาการเลือดออกนะคะเลือดออกที่นี้คืออาจจะเป็นเลือดกำเดาไหลเลือดออกตามไรฟันนะคะแล้วก็เลือดออกในกระเพาะอาหารนะคะมีอาการอาเจียนเป็นเลือดหรือถ่ายดำมีจุดเลือดออกตามตัวนะคะเป็นลักษณะจุดเลือดใต้ผิวหนังนะคะประการที่3หมอจะคลำก็คือตับค่ะหมอก็จะคลำว่าตับโตหรือเปล่าเพราะตับก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเลือดใช่ไหมคะก็คือจะคลำว่าตับโตไหมประการที่4เนี่ยจะดูก็คือความผิดปกติของระบบเลือดไหลเวียนนะคะอาจจะมีอาการช็อกหมดสติได้นะคะลักษณะของการช็อกนี้จะเกิดตอนไข้ลดด้วยนะคะคือจะมีช่วงของไข้ที่ไข้ลอยไข้สูงลอยกับไข้ลดนะคะช่วงที่ไข้ลดเนี่ยผู้ป่วยจะกระสับกระส่ายมือเท้าเย็นนะคะรอบปากจะเขียวแล้วก็มีการปวดท้องมากนะคะก่อนที่จะมีการช็อกนะคะแล้วก็ชีพจรเบาเร็วและความดันต่ำค่ะอันนี้คือข้อสังเกตได้นะคะว่าจะมีลักษณะอาการประเภทนี้นะคะทีนี้มาถึงแนวทางของการรักษาล่ะนะคะเราจะทำอะไรบ้างนะคะสิ่งที่สามารถจะทำได้เขาบอกว่าไข้เลือดออกเองเนี่ยกับไม่มีการรักษาเฉพาะอาการคือไม่มีการรักษาเฉพาะนะคะเพียงประคับประคองเท่านั้นเองจนกว่าจะฟื้นตัวขึ้นนะคะสิ่งที่ต้องระวังจึงต้องระวังในเรื่องของการช็อกนะคะการช็อกหมดสติเสียชีวิตเนี่ยนะคะกับการที่มีเลือดออกคือต้องป้องกัน2อย่างไม่ให้เกิดขึ้นคือไม่ให้มีเลือดออกกับไม่ให้ช็อกนะคะแล้วก็ให้สารน้ำอย่างเหมาะสมทำให้อันตรายการเสียชีวิตลดลงค่ะสารน้ำนะคะไม่ขาดน้ำโดยการดูแลผู้ป่วยไข้เลือดออกเนี่ยจะมีการดูแลและแนวทางอยู่4ประการนะคะท่านผู้ฟังอาจจะฟังว่าเป็นความรู้นะคะ1คือต้องให้ยาลดไข้แต่ต้องเลือกนะคะว่ายาลดไข้นั้นจะต้องเป็นยาอะไรนะคะเช็ดตัวผู้ป่วยให้ลดไข้ให้ไข้ลงนะคะยาลดไข้ที่ใช้ควรใช้พาราเซตามอลค่ะนะแต่ไม่ควรใช้ยาจำพวกแอสไพรินเด็ดขาดนะคะถ้าใช้แอสไพรินเข้าไปปุ๊บก็จะเกิดอาการที่ว่าเกล็ดเลือดผิดปกติระคายกระเพาะอาหารอาจจะทำให้ตกเลือดได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใช้พาราเซตามอลได้แต่ว่าให้หลีกเลี่ยงแอสไพรินนะคะประการที่2คือให้สารน้ำชดเชยต้องมีภาวะขาดน้ำค่ะพวกที่เป็นไข้เลือดออกนะคะจะรู้สึกแห้งผากนะคะไข้สูงเบื่ออาหารและอาเจียนในรายที่พอทานได้ต้องให้ดื่มน้ำเกลือแร่บ่อยๆนะคะในรายที่ขาดน้ำมากมีภาวะเลือดออกเช่นอาเจียนถ่ายเป็นเลือดจะต้องรับไว้รักษาในโรงพยาบาลเพื่อให้สารน้ำทางเส้นเลือดก็คือการให้น้ำเกลือนั่นเองนะคะประการที่3ก็คือติดตามดูแลอาการอย่างใกล้ชิดนะคะถ้าผู้ป่วยไข้เลือดออกมีอาการปวดท้องปัสสาวะน้อยกระสับกระส่ายมือเท้าเย็นนะคะโดยเฉพาะช่วงไข้ลดต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีนะคะอาจจะช็อกได้นั่นเองนะคะประการที่4คือหมอจะต้องตรวจนับเกล็ดเลือดต้องเจาะเลือดออกมานับเกล็ดเลือดนะคะแล้วก็ดูเรื่องความเข้มข้นของเลือดเป็นระยะว่าเหมาะสมที่จะให้สารน้ำชดเชยแค่ไหนอันนี้ก็คือเรื่องที่ต้องถึงมือหมอแน่นอนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยและยังมีข้อปฏิบัติอีกอย่างหนึ่งนะให้ท่านผู้ฟังต้องระวังก็คือว่าหากคนในบ้านเราเป็นไข้เลือดออกตัวเราเองควรระวังอย่างไรนะคะ ขาบอกว่ายุงเป็นตัวแพร่พันธุ์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าคนในบ้านหรือข้างบ้านมีไข้เลือดออกจะต้องระวังว่ามีคนไข้เลือดออกอยู่แล้วอาจจะต้องใช้หมอกควันในฆ่ายุงแถวนั้นให้หมดนะคะต้องติดต่อสาธารณสุขมาแล้วก็กำจัดยุงค่ะนะคะไม่ฉะนั้นก็จะแพร่กันต่อๆไปก็จะโดนยุงนั้นไปกัดแล้วก็เป็นกันต่อๆไปนะคะต้องรีบกำจัดทำลายแหล่งแพร่พันธุ์รวมทั้งป้องกันการเป็นไข้เลือดออกนะคะก็อย่าให้ยุงกัดนะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วการป้องกันคำแนะนำของแพทย์บอกว่ามันไม่มีวิธีการรักษาที่ตรงโรคที่ว่าจะป้องกันได้เลยนะคะก็ต้องรักษาแบบประคองไว้นะคะดังนั้นการป้องกันที่ดีที่สุดคือต้องป้องกันการแพร่ของยุงต้นตอนะคะคืออย่าให้ยุงเนี่ยระบาดออกไปกัดเรานะคะนั่นคือทางเดียวนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าสิ่งที่เราพอจะทำได้นะคะก็คือต้องควบคุมสิ่งแวดล้อมกับการป้องกันส่วนบุคคลวันนี้ก็คงจะแนะนำอยู่2เรื่องนะคะอาจจะมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นในเรื่องเคมีแต่ว่าเราจะคุยกันแค่2เรื่องที่เราทำได้ก่อนนะคะการป้องกันสิ่งแวดล้อมเนี่ยท่านฟังคะท่านลองสำรวจนะคะในบ้านของท่านเนี่ยบางทีท่านจะนึกไม่ถึงว่าบางที่ของในบ้านท่านเองนี่แหละเป็นแหล่งเพาะยุงได้อย่างดีเคยไหมคะที่เราอาจจะทำน้ำค้างไว้ในบ้านแล้วยุงก็หลงเข้าไปนะบ้านฉันเองก็เคยเห็นนะคะอย่างเช่นถังน้ำหรือแม้แต่ที่รองน้ำในเครื่องทำน้ำดื่มที่เรากดน้ำมารับประทานน้ำเย็นนะคะในที่รองน้ำทิ้งลงไปนิดหน่อยเนี่ยยุงยังแอบเข้าไปไข่นะคะพอเปิดออกมาตกใจนะคะเจอลูกยุงค่ะดิ้นอยู่ตรงข้างล่างนะคะตรงที่น้ำมันหยดลงไปค่ะตรงแม้แต่มีน้ำเพียงนิดหน่อยเนี่ยยุงก็ไปไข่ได้แล้วถ้ามันหลงเข้ามาในบ้านเรานะคะเพราะฉะนั้นเราต้องสำรวจว่าแหล่งอะไรบ้างในบ้านที่มันทำให้ยุงเกิดเช่นแจกันอย่างนี้นะคะแจกันที่เราใส่ต้นไม้น้ำไว้เนี่ยบางครั้งมันไม่มีปลาเนี่ยนะคะยุงแอบไข่ทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องกำจัดสิ่งนี้ให้หมดนะคะก็ต้องดูเรื่องของภาชนะต่างๆนะคะว่าปิดดีไหมถ้าไม่ปิดมันก็มาไข่แน่นอนนะคะแต่ถ้าเรามีแหล่งน้ำเนี่ยสิ่งที่เราป้องกันได้ก็คืออาจจะใช้ลักษณะของทรายที่เข้ามาทรายที่ใส่เพื่อฆ่ายุงนะคะของสาธารณสุขแจกนะคะหรือไม่ฉะนั้นเนี่ยคุณก็ต้องเลี้ยงปลาที่มันปลาสวยงามเพื่อช่วยกินลูกยุงนะคะอันนั้นคือสิ่งที่เราทำได้นะคะแล้วก็ตรวจสอบรอบบ้านด้วยว่ามีน้ำขังตรงไหนที่เป็นแหล่งให้เกิดยุงนะคะควรจะเอาปลาสวยงามไปใส่ไว้แล้วก็กำจัดแหล่งนั้นต่างๆลงไปนะคะขวดน้ำกระป๋องน้ำนะคะพวกยางเก่าทั้งหลายนะคะที่มันเป็นที่น้ำขังอย่างเงี้ยนะคะยุงก็ไปหยอดไว้เต็มเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ระวังอันไหนที่เป็นรูกลวงมีน้ำขังก็ยุงก็ไข่ได้อีกอะค่ะเพราะฉะนั้นก็คงต้องช่วยกันนะคะให้สังเกตให้ดีค่ะทีนี้ตัวเราเองเนี่ยจะทำยังไงบ้างนะคะสำหรับตัวเราเองเนี่ยสิ่งที่ทำได้ก็คือใส่เสื้อผ้าที่หนานะคะใส่กางเกงขายาวใส่เสื้อผ้าที่ทำให้ยุงมันกัดเรายากขึ้นนะคะคือไม่เปิดเผยเนื้อตัวให้ยุงกัดนะคะแล้วก็อาจจะมีพวกยาฆ่ายุงนะคะที่สำหรับเป็นไพเรทัมหรือว่าก้อนสารเคมีอะไรต่างๆเนี่ยก็คือช่วยนะคะใช้พวกตะไคร้หอมสารเคมีเหล่านั้นก็ช่วยได้นะคะฉีดพ่นนะคะนอนต้องนอนในห้องที่มีมุ้งลวดนะคะหรือมุ้งนะคะแต่อย่านอนแบบเปิดเผยไม่มีมุ้งกั้นเนี่ยนะคะยุงก็มาลุมนะคะแล้วก็อาจจะต้องระวังก็คืออาจจะช่วยในการเลี้ยงปลาในอ่างน้ำที่เรามีอ่างน้ำอยู่รอบบ้านหรือว่าเราปลูกต้นไม้น้ำอะไรเป็นต้นอย่างนี้นะคะก็เป็นสิ่งที่ควบคุมได้นะคะหรือไม่งั้นเนี่ยถ้าเราเห็นมันชุมมากเนี่ยนะคะยุงชุมมาเป็นดงเนี่ยนะคะเป็นฝูงตอนเย็นเราอาจจะต้องติดต่อสาธารณสุขหรือฝ่ายที่เขาดูแลในเรื่องของการฉีดพ่นฆ่ายุงนะคะให้มาจัดการเป็นระยะนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สามารถจะจัดการได้และลองสังเกตดูนะคะรอบบ้านเรายุงชุมหรือเปล่านะคะด้วยความห่วงใยก็จึงนำบทความนี้มาเล่าสู่ให้ท่านผู้ฟังฟังนะคะก็หวังว่าทุกท่านทุกครัวเรือนก็คงจะระมัดระวังในเรื่องของการดูแลสุขภาพแล้วก็ระวังตัวอย่าให้ยุงมาแพร่เชื้อของไข้เลือดออกให้กับพวกเราหรือว่าบุตรหลานนะคะวันนี้ก็ขอฝากสาระเกี่ยวกับไข้เลือดออกให้ท่านผู้ฟังได้ลองไปสังเกตแล้วก็ป้องกันด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ